COPE Pontevedra.
Estar informado. Nueva jornada de sol y de previsión de llegar a los 30 grados hoy en las Rías Baixas. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y en Pontevedra hablamos de verano, como con la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, San Senxo y Santiago. Está ahora mismo colgada la página web de Visit Pontevedra. Hoy se abría el plazo para pedir paseos gratis en Dorna por la Ría de Pontevedra.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en San Senxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Y ahora vamos a hablar de las novedades que hay en el concello de Moraña. Entre otras cosas, la parada del tráiler de Coidados Porta a Porta. Para eso contamos con el alcalde de Moraña, José Cela. Boa tarde.
Hola, muy boa tarde, Silvia.
Dende hoxe está esa caravana, ese tráiler de a Consellería de Política Social de Coidados Porta a Porta. Está estes días, tamén o próximo luns. Agarda que teña moita participación dos veciños e que aproveiten estes servizos sanitarios.
Sí, efectivamente. Isto desde antes xa o tráiler que manda a Xunta de Galicia pois se instalou ali no aparcadero do Centro de Saúde de Moraña e, bueno, nos entendemos que vai a ter unha alta participación porque, bueno, pois os veciños en canto tiveron noticia destas empezaron a facer as reservas e, bueno, pois como ben vostede decía vai estar hoxe, mañán e luns aquí atendendo aos veciños, bueno, pois dándolle servicios de podoloxía, audioloxía e incluso de estimulación da memoria. Entonces, bueno, era un servicio que a xente en canto tuvo conocimiento, pois o recibiu moi ben e, bueno, pois pues entendemos de que vai haber unha alta participación. Eu espero que todos os días este ocupado todo o servicio e que bueno, pois pues que si no futuro necesitamos máis frecuentemente, pois pues que o podamos solicitar.
Pois de 9 da mañá a 8 da tarde, cun horario amplo, eses tres días, comentábanos a alcaldesa de Meis que tamén no seu concello paraba estes servizos e que tamén había xa poucos ocos porque a xente o solicitaba, así que iso é boa nova. Dicía que para os que queiran saber onde está aparcado fronte ao Centro de Saúde de Santa Lucía, que precisamente quería preguntarlle pola situación do Centro de Saúde, pola atención sanitaria en Moraña. Hoxe coñecemos que o Sergas cambiou o xerente de nosa área sanitaria, o que ata o de agora era xerente do Sergas, o doutor José Flores, pasará a dirixir, como pedían tamén os sindicatos, un cambio na dirección para mellorar pois a organización da atención. Agarda que se poida notar pronto unha melloría nese sentido e que poida haber máis horas de médico en Moraña.
Bueno, a ver, o que haxa máis horas de médico en Moraña, o que queremos en Moraña é que en realidad haxa pues, as plazas que habitualmente hai, que son tres médicos. Nestes momentos había un solo médico que o único que estaba atendendo era as urxencias e ademais tamén pues, nos ocos libres pues, tamén atendía pues, a xente con cita. Non é o que queremos en Moraña tamén. Está claro que o que quero eu é que haxa os tres médicos pues, traballando. É verdad que no Abrán sempre se quedaban dous, pero este ano é un pouco especial porque, bueno, de todos é conocido a falta de médicos que hai, non só aquí en Abrán, ni en Galicia, senón en toda España, eu creo que incluso me atrevería a decir que en Europa tamén hai falta de médicos. É moi importante que salgan novos médicos, que se aumenten as plazas mil, pero bueno, isto tampouco non está na máis de Xunta. A Xunta convocou todas as plazas mil que tiña posibilidad para poder cubrilos e, bueno, pues se nos enteramos do relevo do xerente de Sergas, donde sale José Ramón e entra o doctor José Flores, que, bueno, pues é unha esperanza máis, unha nova redistribución dos médicos de unha zona hacia outra. Eu espero que Moraña, pues que en pouco tempo teñamos aquí un médico a maiores, xa non digo os tres, pero polo menos no gran que teñamos dos para poder atender á población e o acollemos pues con unha esperanza, ca esperanza de que faja unha nova redistribución. Eu sei o difícil que é conseguir médicos porque non os hai e o xerente que se cesaba pues me había dito moitísimas veces, se ti conoces un médico que queira vir a traballar, automáticamente está contratado, solamente tens que presentarmo. A verdad é que esperemos que con este cambio, pues, por lo menos se faga unha rede de distribución e a ver se se pode conseguir algún médico máis para Moraña, porque realmente é o que necesitamos.
Problema engadido do verán polas vacacións ou por posibles baixas, este da atención sanitaria polo verán tamén estamos moi pendentes da seca. En Moraña a situación polo momento non é tan grave como en Pontevedra.
No, para nada. A ver, de momento en Moraña o abastecimento da agua, bueno, pues estás abasteciendo con normalidade, todavía non tivemos falta de aguas, o que pase que sí, dado a época estival de sequía que estamos padeciendo, eu supoño que o que vamos a hacer xa é unha recomendación aos veciños para que reduzcan o consumo de agua na medida do posible, para que en caso de que a sequía persiste non haxa que facer restriccións. Neste caso, xa digo, de momento ainda non aparecemos. É verdad que en alguna aldea pues, me están comentando xa que as traídas veciñais empezan a ter problemas, porque bueno, pues, xa teñen que facer racionamiento de agua, non racionamiento de cortes de agua, sino que lle pediron xa aos usuarios que extremen o consumo, pues, que non se dedican a enxer piscinas, que reguen o menos posible, e polo tanto, reducir o consumo. Pero bueno, xa digo, de momento en Moraña todavía a situación non é moi preocupante, pero xa vamos a tomar as medidas para recomendar aos veciños que por favor empecen a extremar ou a reducir o consumo da agua.
Pois sí, é unha recomendación que debemos facer todos, porque xa non lo dicía a conselleira, que en toda Galicia estamos en risco de seca, se non é de forma inminente, pois será avanzado setembro. Falamos da parte boa. Despois dunha festa do carneiro espeto espectacular, en Moraña continuarán as festas agora polas parroquias.
Así é. Bueno, como este dixo, pues, o carneiro foi espectacular este ano. A afluencia de público foi masiva, creo que a festa foi de altísimo nivel e a verdad que eu quedei moi satisfeito, sobre todo, que a cantidad de xente que veu a visitarnos e que estuvo aquí. Pero agora toca o turno ao resto das parroquias de Moraña e esta semana pues, empezan as festas na parroquia de Sallas, na parroquia de Coseirado, tamén na parroquia de San Lourenzo, todas xuntas e xa tamén pues, van á parroquia de San Martiño de Laxe. É verdad que estas non son festas de grandes orquestas e grandes artistas, pero sí se celebran as festas tradicionales pois como se fixo toda a vida nas parroquias. Sin esas festas con música tradicional, que algo tamén fan, pero bueno, en realidad a xente a celebra exactamente igual que se se celebraran grandes eventos musicales.
Pois claro, é que para todos os gustos hai, e as festas da aldea de un son sempre as mellores, veña a panorama ou non. Hoxe falamos da actualidade do Concello de Moraña co seu alcalde. José Cela, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas grazas e moi boa tarde, Silvia.
COPE Pontevedra.
Y ahora escucha la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Tiene que ver con el empleo porque Cogami organiza un curso de expendedor de combustible en Cuntis orientado a personas con discapacidad.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues vamos a seguir hablando de más fiestas, de más verano, de más sol, de más playa, para hablar de todo esto ahora que nos da la una. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la 1 a las 12 en Canarias.